Labarakops, Radio Tavisupleba, Pravida. Zaumši dobis, tirpasam svelebo, Radio Tavisupleba, Aitrebs Tavis Shuagamis programas. Ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას ჯერ უმთავრეს ამბებს გადაცემთ სულ მოკლედ. Ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო თავის ახალ ანგარიში აცხადებს, რომ ირანი ბირთვული ბომბის შექმნაზე მუშაობდა. იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი გადადგება რეფორმების დამტკიცების შემდეგ. ბოსნიაში შეერთებული შტატების საელჩოზე თავდასხმაში კიდევ ერთი ეჭვმიტანილი დააკავეს. Ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ თავის ახალ ანგარიში ბირთვული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო აცხადებს, რომ ირანი სულმცირე შარშანდლამდე მუშაობდა ბირთვული იარაღის შექმნაზე. სააგენტოს ანგარიშის თანახმად ხელთ აქვს დასტური, რომ ისლამური რესპუბლიკა 2010 წლამდე ატომური იარაღის ქობინის განვითარების სხვადასხვა პროექტს ამუშავებდა და ცდებს ატარებდა. ანგარიში დღესაღამოს ვენაში გამოქვეყნდა. დოკუმენტი შეიცავს დღემდე ყველაზე ცხად შეფასებას ირანში ბირთვული იარაღის პროგრამის არსებობის თაობაზე. ანგარიშივე წერია, რომ მართალია ირანის ზოგიერთი საიდუმლო საქმიანობა ბირთვულ სფეროში სამშვიდობო ხასიათისაა, სხვა პროექტები ბირთვულ იარაღს ეხება. სააგენტოს ვარაუდით ეს საქმიანობა დღესაც შეიძლება გრძელდებოდეს. ირანმა ანგარიშის გამოქვეყნებამდე განაცხადა, რომ დასავლეთს არ აქვს კონკრეტული მტკიცებულება, რომ თეირანი მუშაობს ბირთვული იარაღის შექმნაზე. ამის შესახებ ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ალი აქბარ სალეჰიმ სომხეთში ვიზიტისას განაცხადა. ანგარიშის გამოქვეყნებამდევე ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ირანის სახელმწიფო ტელევიზიით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ბირთვული სააგენტოს ხელმძღვანელი იუკიაი ამანო იმ დოკუმენტებს წარმოადგენს და კითხულობს, რომელიც მას ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა გადასცეს. დასანანია, რომ სააგენტოს ხელმძღვანელობს პირი, რომელსაც უფლება მოსილება არ გააჩნია. მან დაარღვია სააგენტოს წესები. ზოგიერთი დოკუმენტი თვითონ ამერიკელებმა დაწერეს და მას გადასცეს. ის მერე მათზე ლაპარაკობს. მან ამერიკაზე უნდა გამოაქვეყნოს ანგარიშები და ასევე გამოაქვეყნოს დოკუმენტები ამერიკის მეგობრების შესახებ, განაცხადა აჰმადინეჟადმა ირანის პრეზიდენტმა, რომელმაც გაიმეორა, რომ ირანი არ არის ბირთვული იარაღის წარმოებით დაკავებული და არ აპირებს უარი თქვას მშვიდობიან ბირთვულ საქმიანობაზე. რუსეთმა მოსკოვმა ბრაზი გამოხატა ანგარიშის თაობაზე. მოსკოვის საგანგებო განცხადებაში წაიკითხავთ, რომ ანგარიში დაემატა მსოფლიო სახელმწიფოებს და ირანს შორის ჩიხურ მდგომარეობის გამო დაძაბულობას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ დრო სჭირდება ახალი ანგარიშის შესასწავლად. მისმა წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა სილვიო ბერლუსკონიმ ამ ქვეყნის პრეზიდენტს განუცხადა, რომ გადადგება მას მერე, რაც მთავრობის ეკონომიკური სტაბილურობის კანონს დაამტკიცებს პარლამენტი. საკითხს მოლკვირაში განიხილავენ. ბერლუსკონის მთავრობამ დღეს საკვანძო კენჭისყრაში გაიმარჯვა, მაგრამ ვერ მოიპოვა აბსოლუტური უმრავლესობა. ბოსნიაში დააკავეს კიდევ ერთი პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია სარაევოში შეერთებული შტატების საელჩოზე თავდასხმაში მონაწილეობაში. ამ თავდასხმის დროს პოლიციელი დაიჭრა, ეჭვმიტანილი დააპატიმრეს ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთში, სადაც პოლიციამ ჩხრეკა ჩაატარა. თავდასხმა შეერთებული შტატების საელჩოზე ოქტომბერში მოხდა. სერბიის მოქალაქე მევლიდ იარასევიჩმა ავტომატიდან ცეცხლი გაუხსნა შეერთებული შტატების საელჩოს. თავდასხმელი დაცვამ დაჭრა და ადგილზე დააკავა. გამოძიების თანახმად ის რადიკალური ისლამისტური ორგანიზაციის წევრია. სერბიაში მისი სამი სავარაუდო თანამოსაქმე დააკავეს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა საზეიმოდ გახსნეს ჩრდილოეთის ნაკადის სტრატეგიული მნიშვნელობის მილსადენი, რომლითაც რუსეთის ბუნებრივი აირი დასავლეთ ევროპას მიეწოდება ბალტიის ზღვის ფსკერის გავლით. ცერემონია გაიმართა ჩრდილო-აღმოსავლეთ გერმანიაში მდებარე ქალაქ ლუბმინში. მერკელთან და მედვედევთან ერთად ცერემონიაში მონაწილეობდნენ საფრანგეთისა და ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრები ფრანსუა ფიონი და მარკ რუტე, ისევე როგორც ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში გვინტერ ოტინგერი. გასადენის სიგრძე 1224 კილომეტრია. ის ერთობლივად განახორციელეს რუსეთის, გერმანიის, ჰოლანდიის და საფრანგეთის ფირმებმა. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 11 ადამიანი, მათ შორის ერთი ოჯახის 9 წევრი დაიღუპა გზისპირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება ორშაბათს მოხდა ჩრდილოდასავლეთში მდებარე ბადგისის პროვინციაში. გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყების მონაცემებით სირიაში სულ ცოტა 3500 ადამიანია მოკლული რეპრესიების შედეგად, რომელიც მოხვა მარტის შუა რიცხვებში ანტისამთავრობო აქციების დაწყებას. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისრის პრესმდივნის განცხადებით უწყებას ხელთ აქვს მონაცემები სირიაში სანდო წყაროებზე დაყრდნობით. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლას სარკოზიმ ამერიკელ კოლეგა ბარაკ ობამასთან საუბარში მატყუარად მოიხსენია ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ, რასაც ყური მოჰკრეს ჟურნალისტებმა. მათი ცნობით, საუბარი შედგა გასულ კვირაში დიდი ოცეულის სამიძე საფრანგეთის ქალაქ კანში, რის შესახებაც ჯერ ფრანგული საინტერნეტო გამოცემა ეუწყებოდა, მოგვიანებით კი რამდენიმე ჟურნალისტმა დაადასტურა, რომ მოისმინა ობამას სარკოზის კერძო საუბარი, რომელიც შეცდომით გადაეცა საფრანგეთის თარგმანისთვის უკაცრავად განკუთვნილი არხით. სარკოზის ობამასთვის უთქვამს, რომ ვეღარ იტანს ნეტანიაჰუს, რომის მატყუარაა. ობამას უპასუხია, რაც ფრანგულიდან გადაითარგმნა, რომ მას ყოველდღე აქვს საქმე ნეტანიაჰუსთან, მიუხედავად იმისა, რომ სარკოზის თავი მოაბეზრა ისრაელის ლიდერმა. საფრანგეთის პოლიტიკური ლიდერები დღესაც განაგრძობენ მოლაპარაკებას გარდამავალი ეროვნული ერთიანობის მთავრობის ჩამოყალიბებაზე. გარდამავალ მთავრობას დაევალება 130 მილიარდი ევროს მისაღებად საჭირო რეფორმების გატარება. ეკონომიკის ზომების გატარებას საბერძნეთის ბევრი მოქალაქე ეწინააღმდეგება. კვირას საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა პაპანდრეუმ გადადგომაზე თანხმობა განაცხადა. დაფასებულებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
დაბასუნსველებო, სანამ პირველ რეპორტერს მოისმენთ თბილისიდან, რაზე საუბრობდნენ დღეს კანონმდებლები, ჯერ ჩვენი გადაცემის თემები. როგორც გითხარით, პირველი სიუჟეტი ეძღვნება პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განხილულ თემებს, შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმ საფრთხეზე, რომელიც თბილისში პარკებს ეკვნება.
ინვესტორის შემოსვლის შემდგომ იტომეტეს კრიშა ყავთან ნაციონალური მოძრაობის წევრს გადაეცა ეს პარკები, ინტენსიური გახდება უფრო მშენებლობა.
დღეს მე მოისმენთ რეპორტაჟს გორიდან. ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა განიხილეს ამ ქალაქში კონფერენციაზე. როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, დღესაც რეგიონულ მაცნეს შემოგთავაზოთ. რეგიონული მაცნეს თემაა მოსავალი. საქართველოში შემოდგომაა მოსავალი აიღეს.
ერთად ერთი, რაც შემოდგომის მიზურულს გლეხებს დაბინავებული არ აქვთ, კარალიოკია.
ომამდე რო გითხრათ, რეალიზაციას ვახდენდით. შემოდიოდნენ ოსები, ჩვენი მოსახლეობაც მიდიოდა რუსეთში, რუსეთებში წყიდიდნენ. ასე რომ ომამდე კარგი რეალიზაცია ჰქონდა.
საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. ლაპარაკებთ ჩრდილოეთის ნაკადზე. დღეს გაიხსნა მილსადენი, რომლითაც რუსეთის გაზი პირდაპირ მიეწოდება დასავლეთ ევროპას.
построена важная газотранспортная магистраль.
აშენდა გაზის სატრანსპორტო მნიშვნელოვანი მაგისტრალი, რომელიც შეამცირებს რუსეთის დამოკიდებულებას სატრანზიტო ქვეყნებისგან, როგორც არის პირველ რიგში უკრაინა.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა დასრულდება ყოველდღიურ რუბრიკით ახალი ევროპით. მისი თემა ევროზონის ფინანსური თავსატეხებია. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ნოემბერს დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დეპუტატებმა დიდი დრო დაუთმეს კამათს აგენტებზე, ჯაშუშებზე, მოღალატეებზე, თუ რუსეთის ინტერესების მხარდამჭერებზე საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატის მიერ წამოჭრილი საკითხები არასერიოზულად მიიჩნიეს, შეიძლება ითქვას, რომ განმარტებების გაკეთებას მთელი სერიოზულობით მიუძღა უმრავლესობის არაერთი წარმომადგენელი. ისინი ცდილობდნენ გამოეკვეთათ განსხვავებები კახა ბენდუკიძესა და ბიძინა ივანიშვილს შორის. ლელა კუნჯულია გეტყვით მეც.
თემა, რომელიც უმრავლესობის წარმომადგენლების და განსაკუთრებით გოკა გაბაშვილის საყვარელ თემად დაასახელა და რომელსაც რუსეთის აგენტებისა და მოღალატეების თემა დაარქვა, საქართველოს პარლამენტის სხდომაზე დეპუტატმა ჯონდი ბაღათურიამ წამოაყენა. მის მიერ წარმოდგენილი იყო თვალსაჩინოებაც მოზრდილი ზომის ორი ფოტოსურათი და ერთი ციტატა. ფოტოსურათებზე აღბეჭდილია კახა ბენდუკიძე, რომელიც ერთ შემთხვევაში რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს, ხოლო მეორე შემთხვევაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროს ართმევს ხელს. რაც შეეხება ციტატას, ის განათლების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის ოფიციალური მიმოწერიდან არის.
თქვენ წარმოიდგინეთ, მინისტრი, განათლების მინისტრი რუსეთის აგრესიას და ოკუპაციას უწოდებს აგვისტოს მოვლენას. სიტყვა ტრაგიკულსაც კი არ ამატებს. და მე ვფიქრობ, რომ საცნაფოდ მის წინააღმდეგ უნდა აღიზრდეს საქმე, როგორც სამშობლოს მაღალატის წინააღმდეგ.
დეპუტატი ჯონდი ბაღათური ამბობს, რომ ეს არის აგენტობისა და მოღალატეობის ისეთი მაგალითები, როგორც ეს უმრავლესობის წარმომადგენლებს ესმით. სინამდვილეში კი სასაცილოა არარსებული შავი კატის ზებნა ბნელოთახში და ამიტომ საზოგადოება სასაცილო დაღარყოფნის რუსეთის აგენტებს ელაპარაკი. უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ჯონდი ბაღათურიას იუმორი დაუწუნეს და მკაცრად შეახსენეს, რომ მის მიერ მოყვანილი მაგალითები აბსოლუტურად უადგილოა. დეპუტატები ცდილობდნენ აეხსნათ, რომ კახა ბენდუკიძის ფოტოები, რომლებიც ბაღათურიამ წარმოადგინა 2005-2006 წლებშია გადაღებული, მაშინ როცა თბილისი ჯერ კიდევ თანამშრომლობის რეჟიმში იყო მოსკოვთან და ამიტომ გასაკვირიც არაფერია. ოპოზიციონერი დეპუტატის საპასუხო გამოსვლები გაჯერებული იყო კახა ბენდუკიძის ქებით. ითქვა, რომ ვიღაც ვიღაცეებისგან განსხვავებით რუსეთიდან ის საქართველოს ინტერესების სამსახურისთვის ჩამოვიდა და ბევრი რამ გააკეთა კიდეც საქართველოს ეკონომიკის ასაღორძინებლად. შემდეგ უმრავლესობის დეპუტატებმა შედარების ხერხს მიმართეს და თქვეს, რომ არ შეიძლება ბენდუკიძის შედარება კრემლის ინტერესებით მოქმედ პოლიტიკოსთან. გვარი მოგვიანებით დასახელდა, თუმცა თავიდანვე ნათელი იყო, რომ საუბარი ბიძინა ივანიშვილს შეეხებოდა.
ეს ორი ადამიანი დიამეტრალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ბენდუკიძე და თქვენი ფავორიტი ბატონი ივანიშვილი. კაცი, რომელიც ემსახურება ქართულ საქმეს და კაცი, რომელიც გამოაგზავნეს მოსკოვიდან, რომ როგორმე ეს ბოლო ოცნება თუ ბოლო იმედი, რომელიც გამოგზავნილი იქნა დიდი ფულის სტომრით, როგორმე საქართველოსში შეცვალოს სიტუაცია და შეაბრუნოს ჩრდილოეთისკენ ქართული ხედვები და ქართული საერთაშორისო პრიორიტეტები. ამ სხვაობაზე არის საუბარი, თორემ ვინმე კი არ ლაპარაკობს, რომ აგენტია.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა აგენტების თემაზე კომენტირებისთვის საპარლამენტო მიკროფონი ორჯერ გამოიყენა. მან თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილს აგენტობას არავინ აბრალებს, თუმცა აშკარაა მისი რუსული ინტერესები და ამას ის ფაქტიც ადასტურებს, რომ ბიძინა ივანიშვილს მოსწონს მაგალითად პაატა ზაქარეიშვილი, ექსპერტი, რომელიც ცისკარიშვილის თქმით მუდმივად აფხაზ სეპარატისტებსა და რუსეთს ემხრობა. ამ თემას, როგორც თქვით, კიდევ არაერთი დეპუტატი გამოეხმაურა. მაგალითად გოკა გაბაშვილმა თქვა, რომ ჯონდი ბაღათურია აჟიტირებულია ახალი პრორუსული ცენტრის შექმნის იდეით და ცდილობს დაიკავოს ადგილი დოლარების მომლოდინეთა გრძელ რიგში. ამავე ბრალდებაზე, მაგრამ უკვე ფრაქციის მასშტაბით ილაპარაკა უმრავლესობის წარმომადგენელმა ვახტანგ ბალავაძემ. მისი თქმით, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის ივანიშვილისთვის თავის მოწონების კასტინგში მონაწილეობს, მაგრამ ავიწყდება ერთი რამ, რომ ქართული საზოგადოება არ იყიდება ფულზე და არ იყიდება მით უმეტეს რუსულ ფულზე. ჯონდი ბაღათურიას ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის რუსეთის ინტერესების მორჩილებაში უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმაც დაადანაშაულა და იქვე დაასახელა ერთი გვარიც.
მე შემიძლია ძალიან პირდაპირ გითხრათ, ვინ არის ადამიანი, რომელიც უშუალოდ აგენტი არ არის, არის რუსეთის ფედერაციის ინტერესების გამომტარებელი და ეს ადამიანი არის თქვენს ფრაქციაში. ბატონი პეტრე მამრაძე, თქვენ ხართ ჯგუფი, ფრაქცია, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს რუსეთის აგრესიას უწოდებს ტრაგიკულ მოვლენებს საჯაროდ. თქვენ ხართ ფრაქცია, რომელიც ერთ-ერთი თქვენი ფრაქციის წევრები ერთ-ერთი იმეორება რუსეთის ფედერაციის რიტორიკას და ეხა მეტი რა გინდა.
მართალია, უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ჯონდი ბაღათურიას უწოდეს არასერიოზული პოლიტიკოსი, რომელიც ვერ ქმნის ამინს და რომლის აზრსაც საერთოდ არ აქვს გავლენა საზოგადოებაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა ძალიან დიდი დრო დაუთმეს ბაღათურიას მიერ წამოყენებული თემების კომენტირებას. საუბარია მათ შორის იმ დროზეც, რომელიც პარლამენტში სახელმწიფო მინისტრის დიასპორის საკითხებში პაპუნა დავითაიას მიერ წარდგენილი კანონპროექტის განხილვას უნდა დათმობოდა. ეს არის კანონპროექტი უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ძელდება ჩვენი გადაცემა ძირფას უმსვენელობა უკვე თბილისის თემით, თბილისში პარკების თემით, ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის მტკიცებით. თბილისში არსებული პარკების ნაწილი თავის ფუნქციას ვეღარ შეინარჩუნებს და შესაძლოა ისინი ინვესტორების კომერციულ ინტერესებს შეეწიროს. თბილისის მერის გადაწყვეტილებით დედაქალაქში არსებული პარკები 59 წლიანი მართვის უფლებით კერძო ინვესტორებს გადაეცემათ. ამ ეტაპზე ბიზნეს პროექტი ხუთ პარკზეა მომზადებული. მათ შორის წითელი ბაღი და მუშტაიდის ბაღი უკვე გადაეცა კომპანია GeoGolds, რომელიც ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის მტკიცებით თბილისის საკრებულოს წევრს ნაციონალური მოძრაობიდან ალექსანდრე ნიკოლაიშვილს ეკუთვნის. მათივე ინფორმაციით, უახლოეს მომავალში აღნიშნულ პარკებში სხვადასხვა ტიპის მშენებლობების დაწყება იგეგმება. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
ეკოლოგიური სამართლის ცენტრში გამართული პრესკონფერენციის მთავარი მიზეზი თბილისის მერიის ერთი კონკრეტული გადაწყვეტილება გახდა. დედაქალაქში არსებული პარკები 59 წლიანი მართვის უფლებით კერძო ინვესტორებს გადაეცემათ. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის მტკიცებით ამ ეტაპზე ბიზნეს პროექტი ხუთ პარკზე: წითელ ბაღზე, ვეტერანთა პარკზე, ვარკეთილის გასართობ ცენტრზე, ვაკის პარკზე და მუშთაიდის ბაღზე ამომზადებული. მათ შორის წითელი ბაღი და მუშთაიდის ბაღი უკვე გადაეცა კომპანია GeoGolds, რომლის მფლობელიც ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის მტკიცებით თბილისის საკრებულოს ერთ-ერთი წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ალექსანდრე ნიკოლაიშვილია. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურისტი ნიკოლოზ მჟავანაძე ირწმუნება, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილებით თბილისის პარკებსა და სკვერებში ქალაქის ხელისუფლების ბიზნეს ინტერესები იკვეთება.
ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ახლახანს GeoGolds-თან გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულება 59 და 35 წლიანი ვადით პირდაპირი განკარგვის წესით. ანუ არავითარი კონკურსი არ ჩატარებულა და რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ამ GeoGolds-ის ფლობელი არის ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრი საკრებულოში ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი. ინვესტორის შემოსვლის შემდგომ მითუმეტეს კრიშა ყავთ ამ ნაციონალური მოძრაობის წევრს გადაეცა ეს პარკები, ინტენსიური გახდება უფრო მშენებლობა.
ნიკოლოზ მჟავანაძის თქმითვე ხელშეკრულებას, რომელიც თბილისის მერიასა და GeoGolds შორის გაფორმდა, გრიფი საიდუმლო ადევს და შესაბამისად ეკოლოგიური სამართლის ცენტრს არ ეძლევა იმის საშუალება, რომ კონტრაქტის დეტალებს გაეცნოს. რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა საკრებულოს წევრთან ალექსანდრე ნიკოლაიშვილთან გასაუბრებას, თუმცა მასთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. ხმაური თბილისში არსებული პარკების გარშემო ჯერ კიდევ 2 წლის წინ, 2009 წლის შემოდგომაზე დაიწყო. მაშინ თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით თბილისის ტერიტორიაზე 40-მდე გამწვანებულ ტერიტორიას რეკრეაციული ზონის სტატუსი მოეხსნა. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ 2009 წლის 27 მარტის საკრებულოს დადგენილებით თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების თანახმად რეკრეაციული ზონა 2-ის კატეგორიის ზონაში შესაძლებელი გახდა ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების, სასტუმროების, რესტორნების და სხვა მსგავსი ტიპის შენობა ნაგებობების მშენებლობა. როგორც ეკოლოგიური სამართლის ცენტრში აცხადებენ, ეკოლოგიური საფრთხის თავიდან ასაცილებლად მათ მიმართეს თბილისის საკრებულოს თხოვნით, რათა საკრებულომ ცვლილება შეიტანოს საკუთარ გადაწყვეტილებაში და სარეკრეაციო ზონა 2-ის ტერიტორიაზე არ დაუშვას მსგავსი ტიპის ობიექტების მშენებლობა. თუმცა თბილისის საკრებულოს წევრი ზურა ბაბაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, რომ თბილისის საკრებულო საკუთარ გადაწყვეტილებებში დამოუკიდებელი არ არის და ის მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების მითითებით მოქმედებს. სწორედ ამიტომ მას ნაკლებად აქვს იმის იმედი, რომ ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის მიმართვას საკრებულო გულისყურით მოეკიდება.
მე ძალიან ეჭვმება, რომ თუ ეს გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ ის რაღაცები აშენდეს და ამ შემდეგ მაგალითად ხელისუფლების მხრიდან გულისხმობ და აკაშულს უგულავს და ამ შემდეგ თქვენ საკრებულო ამას ვერ შეეწინააღმდეგება.
გარემოს დამცველები მიიჩნევენ, რომ ბოლო წლებში თბილისში კატასტროფულად შემცირდა გამწვანების ზოლების, ბაღების, პარკებისა და სკვერების ფართობები. მწვანე ნარგავთა რაოდენობით თბილისი თითქმის ხუთჯერ ჩამოვარდება ნორმატივებით გათვალისწინებულ მაჩვენებელს. ჟესო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს და ცითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტის კოორდინატორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მერიისა და საკრებულოს გადაწყვეტილებები ქალაქში არსებულ რეკრეაციულ ზონებსა და გამწვანებას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის.
თბილისი იყო ჰაიდის პრიორიტეტი დაბინძურებული ქალაქი, გარდა ამისა გამწვანების კუთხით არ იყო სახარბიელო მდგომარეობა და საბჭო პერიოდის მერე ხო უარეს და უარესი მოხდა და 2010 წლის მაგალითით გამოგვადგება ამისთვის, რომ ათეულობით რეკრეაციული პარკი კიდე დაუქმდა და უკვლავქნეს და ვაუქნეს ამ რეკრეაციულ პარკებს.
ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი კი მოუწოდებს თბილისის მერიას, რომ არ გასცეს ნებართვა პარკებში ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებისა თუ სასტუმრო რესტორნების მშენებლობაზე. რადიო თავისუფლებამ აღნიშნულ საკითხზე კომენტარის მოძიება თბილისის მერიიდან ამ დრომდე ვერ მოახერხა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა ძირფას მომსვენებლებო რეგიონულ მაცნეს შემოგთავაზებთ. რეგიონული მაცნე ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ ხოლმე ერთსა და იმავე თემაზე, რა ხდება ამ პერიოდში იქ. დღეს მოსავლის თუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ჭირნახული უკეთესი სიტყვა იყოს, დაბინავების თაობაზე ვისაუბრებთ. მოისმენთ სიუჟეტებს ახალციხიდან, ლაგოდეხიდან, გორიდან და ქუთაისიდან. როგორც ყოველთვის რეგიონული მასმედია ამჯერადაც ნონამჭედრიშვილმა მოგიმზადათ.
სამცხე-ჯავახეთში მოსავლის აღება თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში დასრულებულია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წლევანდელი წელი მარცვლეული კულტურის სიუხვით გამოირჩევა. თუმცა ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე სოფლის მეურნეობის საკითხებში თამას ფქვალაძე იმასაც განმარტავს, რომ 4 ივლისის ძლიერმა სეტყვა მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელ სერიოზული ზარალი მიაყენა. თამას ფქვალაძეს მაია იველაშვილი ესაუბრა.
დაახლოებით 400,000 არის ზარალი მიაყენა სოფლის მეურნეობის პროდუქციას და სავარგულებს ტლიანად ორჯერ მოსულმა ბუნებრივი სტიქიურმა პირობებმა. იყო ძლიერი სეტყვა და ქარი, რამაც საკმაოდ სერიოზული ზიანი მიაყენა როგორც მარცვლეულ კულტურებს, ასევე ხეხილსა და ბოსტნეულს. შეიქმნა ზარალის დამთვლელი კომისია და ინფორმაცია გადაუგზავნეთ შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს. ფიქრობთ, რომ ახმარება იქნება.
განსაკუთრებით კარგი მოსავალი ადიგენის მუნიციპალიტეტში ჰიბრიდული ჯიშის სათესლე პროდუქციისგან მიიღეს. თუმცა მათ არც ადგილობრივი ჯიშები ჩამორჩნენ, აცხადებენ ფერმერები. იმ გლეხების თქმით კი, რომლებმაც აქცენტი ბოსტნეულზე გააკეთეს, განმარტავენ, რომ წელს მცირე რაოდენობით და ისიც დაბალი ხარისხის მოსავალი მიიღეს.
მდინარე წელი იყო წვიმიანი წელი. მოსავალი საშუალო იყო, როგორც კარტოფილის მოსავალი იყო, მართლა უმაღლესი თუ არა საშუალო მაინც მივიღეთ. Ну, ეხლა ჩვენი სოფელი არის რუსთავი, სადაც მეტწილად აწარმოებთ ბოსტნეულს, ბოსტნეულ გაგვიფუჭა წვიმამ.
ბულგარული კაი მოსავალი იყო, პამიდური არ ვარ გოდაც და გაფუჭდა, დავადება გაუჭდა.
მოსავალი რაც შეეხება, მართლა საუკეთესო იყო, წელიწადი იყო ისეთი, რომ არ არსებობს თუინე რამე დარგო. არ გახარებულიყო
ბოსტნეული ცოტა ნაკლებად და დანარჩენი კარტოფილის სიმინდის არ აღშოს. ჩვენ სახსრებით ხო გატანა გამოტანა თუმცა ჩვენ სახსრებით არ ყველაფერი.
მოსავალი კარგი იყო, ეს ბუნების დამსახურება წვიმები. წვიმარ ვარ ყოფილიყო, მოსავალი ნაკლები იქნა.
უხ მოსავალზე საუბრობენ ახალციხეში, თუმცა გამგეობაში მიაჩნიათ, რომ წელს როგორც ბოსტნეულის, ასევე ხეხილის კარგი მოსავალი ამინდთან ერთად სოფლებში სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციამაც განაპირობა. მუნიციპალიტეტის გამგებელი გელა დემეტრაძე ამბობს, რომ უხი მოსავლის შემთხვევაში ფერმერებს მათი რეალიზაცია ადგილზევე შეუძლიათ.
წლევანდელი წელი გამოირჩევა უხი მოსავლიანობით, ძირითადად ჩვენს მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებით უხი მოსავალი გვაქვს მარცვლოვანი კულტურების კუთხით. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ხა ყველა შეუძლია რეალიზაცია გაუკეთოს თავის მომღვალი პროდუქტს, ხა შესაძლებობა თუ აქვს მოსავალი დიდი რაოდენობით შეუძლია გაუშვათ.
დაბინავებული მოსავლის შემდეგ მოსახლეობა კიდევ ერთი პრობლემის წინაშე დგას. ადგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ამბობს, რომ მოსავლის აღების შემდეგ ფერმერებმა საშემოდგომო ხნათესა უნდა დაიწყონ, თუმცა არასაკმარისი ტექნიკის გამო ადგილობრივებს სამუშაოების დაწყება უჭირთ.
მოსავალი როგორც კი აიღებს ახლა მოსახლეობა, უკვე უნდა დაიწყოს ხნათესები. ხორბლის დასათესად ემზადებიან, გიორის დასათესად. ეს ცოტა დიდ პრობლემას გვიქმნის ჩვენ მექანიზაციასთან დაკავშირებით. საკმარისი რაოდენობით ტრაქტორები არ ახლოს. ხორბლის ახალი ჯიშის მოსავალი რაღაც ახალი ჯიშია ჯაგელია შემოსული. მოთხოვნილება არის მოსახლეობას უნდა შემოვიტანოს და დათესოს, მაგრამ რაიონში არ არის კომბაინი, რომ მარცვლეული კულტურა აიღოს.
უხვი მოსავლის მიუხედავად წელს ხილბოსტნეულზე ფასები მაინც მაღალია. გლეხების თქმით ამის მიზეზი ის არის, რომ მათ სათესლე მასალის ყიდვა და მისი მოვლა ძვირი უჩდებათ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე. მოსავლის დიდი ნაწილი კახეთში უკვე დაბინავებულია. გლეხები ყურძნის მოსავლის სიუხვით კმაყოფილნი არიან, თუმცა აღნიშნავენ იმასაც, რომ ყურძნის რეალიზება პრობლემას მაინც წარმოადგენდა. თემას ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი განავრცობს.
მაგალითად, იმის გამო, რომ ზოგისთვის ფასი მიუღებელი იყო, ყურძენი მოუკრეფავი დარჩა და გაფუჭდა.
ყურძნის მოსავალი პროცენტულად არ აღუშავდა რაც იყო, მაგრამ ისაც ბევრი აქ იმან ბევრი აიღო, ისაც არ აქ ის ეს აიღოს არა. ბევრს გაუფუჭდა 10 პლანი ვენახი მაქვს, რაც ამ ხონა მოსავალი 500 კილო დავკრიფე მე, აბა მეტი არ ამქონა.
ყურძენი ნამდვილად იყო, ჩვენ ბროლდ გაგვიცუდდა და თან პატარა ვენახი გვაქვს და ხა ვისაც ჰექტრებზე აქვს ვენახები, იმათ ჰქონდათ წელს კაი მოსავალი.
ზოგამხნა ნახევარ გაიფუჭა, ნახევარ დარჩა.
საერთო ჯამში რთოლი 2011 წარმატებულად შეაფასა პრეზიდენტის რწმუნებულმა კახეთში გიორგი ღვინიაშვილმა. გუბერნატორის თქმით წელს იმაზე მეტი მოსავალი მოვიდა, ვიდრე მოსალოდნელი იყო.
რაოდენიმე წლის წინ ბრთველი პრობლემა იყო როგორც მოსახლეობისთვის, ასევე ხელისუფლებისთვისაც. ფაქტიურად ჯოჯოხეთად იყო გადაქცეული გარკვეული წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ კახეთში ყოველთვის ზეიმი იყო რთველი და ეს პირიქით ხდებოდა. და მიმაჩნია რომ ბოლო წლები ჩვენ წარმატებულად ვატარებთ რთველს, მაგრამ წლევანდელ რთველს მე გამოვყოფდი უფრო სხვანაირად, რომ ეს იყო ყველაზე წარმატებული რთველი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ფასები ქვემოთ არ წავიდა, ფასები შენარჩუნდა და იყო 3ჯერ და 4ჯერ მეტი მოსავალი ვიდრე წინა წლებში და არც ერთი ადამიანი არ დარჩენილა რომ მას ყურდენი არ დაებინოებინოს.
უხვად მოვიდა კიტრისა და კარტოფილის მოსავალიც, თუმცა ამ შემთხვევაშიც გლეხები უკმაყოფილებას ფასების გამო გამოთქვამენ.
ბოდა ლობი მოყვა სიმინდი მოყვა ოჯახი ქნეგაი რა
კიტრი ქონდა, აბა რა იყო მაქედან არაფერი, საერთოდ ძალიან იაფი იყო და არაფერი ჩვენ არ გვქონია, ზღვაში წვეთია, ეს არაფერს არანიშნავს რა. ატამი გვქონდა, ატამი გავყიდეთ, ვინცაც აი ბევრი საზამთრო მოიყვანა ან ესეთი რაღაც პროდუქტები, ხორბალი, ვისაც ეს არაუშავთ ხა იმად.
ერთადერთი რაც შემოდგომის მიზურს გლეხებს დაფინავებული არ აქვთ კარალიოკია. რეგიონის უმეტეს ტერიტორიაზე მოსახლეობას კარალიოკი ჯერ არ მოუკრეფია. ნაადრევად მოსულმა თოვლმა კი პრობლემები შექმნა. სპეციალისტების განცხადებით, თუ ყინვა იქნება, მოსავალი მთლიანად განადგურდება. ლაგოდეხში ადგილობრივები კარალიოკის რეალიზაციის პრობლემაზეც ჩივიან. მათი განცხადებით, გასული წლების ამ პერიოდში მოსავალი უკვე რეალიზებული ჰქონდათ, ახლა კი მყიდველი არ არის. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგრძობთ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართული სოფლებიდან, სადაც წელს ხილის კარგი მოსავალი მოვიდა, მაგრამ რეალიზება ჭირს. ჩვენს გორელ კორესპონდენტს გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
ომამდე ეს პრობლემა მოხსნილი იყო. ბევრი მათგანი სახლებიდან ვეყიდდა მოსავალს. ცხინვალიდან ხშირად ჩამოდიოდნენ ქართულ სოფლებში და ხილი რუსეთში გაჰქონდათ. გარდა ამის არსებობდა ერთნეთის ბაზრობაც, სადაც გაუყიდავი არაფერი რჩებოდა. სოფელ ტირზნისის მცხოვრები ნინო ელიკაშვილი აცხადებს, რომ გორის რაიონის სოფლების დიდ ნაწილში სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები თითქმის არ არსებობდა, რადგან გლეხი საკუთარი შრომით ოჯახსაც არჩენდა და დანაზოგსაც აკეთებდა.
ომამდე რო გითხრათ, რეალიზაციას ვახდენდით. შემოდიოდნენ ოსები, ჩვენი მოსახლეობაც მიდიოდა რუსეთში, რუსეთებში წყიდიდნენ. ასე რომ ომამდე კარგი რეალიზაცია ჰქონდა. ომის მერე რომ თქვათ, ომის მერე ძალიან გაგვიჭირდა ხილის გაყიდვა. ძალიან ცუდი ფასები ჰქონდა, როცა ვაშლი ხილი მოყვავდა და მოდიოდა, რომ იტყვიან ბოდიში ამ გამოთქმაზე, ნაგვის ფასი ჰქონდა. რამდენჯერ პადვლიდან გადაგვიყრია ნაგავში, რომ ვერ უყიდიდით. ერთი წელი იყო, რომ ხუთლარად ვეღვეწებოდით, ოღონაც გაგვეყიდა და გაგვეტანა პადვლიდან. შარშან ფასები ჰქონდა ძალიან კარგი, მაგრამ ხილი არ იყო. წელს კი გვაქვს ხილი, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცით რეალიზაციას როგორ გავუკეთებ და სად გავყიდით.
აგვისტოს ომის შემდეგ გორის რაიონის სოფლებში მოსავლიანობა დაეცა, რადგან ცხინვალიდან სარწყავი არხები გადაკეტეს. ხეხილი გახმა და ბევრმა გლეხმა ხილის ბაღები გაჩეხა. უცხლობის გამო შარშან მოსავალი თითქმის არ მოვიდა. წელს ხელისუფლებამ სარწყავი წყლის პრობლემა ალტერნატიული არხებით ნაწილობრივ მოაგვარა და მოსავალიც უკეთესია, მაგრამ რეალიზაციის პრობლემა დგას. ტირძნისის მცხოვრები ნაზი ხმიადაშვილი ფიქრობს, რომ წელს ხილის ფასი ნორმალური იქნება.
რაც ეს ომი იყო, მოგეხსენებათ, სარწყავი წყლის პრობლემაც გვაწუხებს და მე მაგალითად ამ უცხლობის გამო ზუ გამიხმა ვაშლის ხეები. რამდენიმე ყუთი ვაშლი მოკრიფეთ, ისიც დაზიანებული და გაფუჭებული. ხა თუ მაინც და მაინც ვერ მოვახდინეთ იმის რეალიზაცია და ვერ გავყიდე, რა ვქნა, გადავიტან. ხალხი არის, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობით აქვთ მოკრეფილი ვაშლი და იმათ რა ეშველებათ არ ვიცი. დიდი იმედი მაქვს, რომ ექნება ფასი წელს ვაშლს, მაგრამ არ ვიცი როდის იყო მაინც და მაინც ახლა გლეხის შრომას ვინაფასებს.
ბოლო პერიოდში გორის რაიონში აზერბაიჯანიდან ჩამოსული გადამყიდველები გამოჩნდნენ. შეძენილი ვაშლი მათ აზერბაიჯანის გავლით რუსეთში გააქვთ. გლეხების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ვაშლის რეალიზაციას რთულად, მაგრამ მაინც შეძლებენ. გადამყიდველები ხარისხიან ვაშლს ეძებენ. ძირსნაყარ ხილს კი რაიონში არსებული გადამამუშავებელი ქარხნები დაბალ ფასად იბარებენ. უხარისხო ვაშლისგან დამზადებული კონცენტრატი ამ საწარმოებს რეალიზაციისთვის საზღვარგარეთ გააქვთ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
მოსავლის რაოდენობასა და მისი შენახვა რეალიზაციის პრობლემებზე სულ უფრო ხშირად საუბრობენ იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები გლეხებიც. სარწყავი სისტემის არარსებობა, ტექნიკის უქონლობა, საწვავისა და პესტიციდების სიძვირე წლებია გლეხებისთვის გადაუჭრელ პრობლემად რჩება. ამას მთაგორიანი რაიონების მიწის სიმცირეც ემატება. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
სოფელ პირველი ფერსათის მკვიდრის ელიკო ენდელაძის თქმით, ბაღდათი მოსავლიანი მხარეა, მაგრამ გლეხებს მიწების დამუშავების საშუალება აღარ აქვთ და შესაბამისად მხოლოდ საკუთარი საჭიროებისთვის საკმარისი პროდუქტი მოჰყავთ. მოსავლის შემცირების მიზეზი ყურძნის ჩამბარებელი ქარხნებისა და მარნის გაუქმებაცაა.
ჩვენ ქონდა დიმის მეღვინეობის ქარხანა, ბაღდათის მეღვინეობის ქარხანა, ვარციხის მეღვინეობის ქარხანა, ვოფჩის 4 მეტრა ქარხანა იყო ჩვენ საერთოდ. ჩასაბარებელი აღარც ქარხნებია და აღარც მარნები არ არის. მოსავალზე მოიწევდა თუ ის თავისი ვერ ანაზაურა რა წარმოადგენს ბაჟოს მოსახლეობას არ მიუწდება შულო ხელი რომ დაამუშავონ ბაღდათის მიწები. ისეთი მიწები გვაქვს ჩვენ ჩინჯარეული, აფხანაური, ახალჭალა, ისეთი მიწები გვაქვს ჩვენ ორ რაიონს შევინახ. ვენახი რა თვარგა შაბიაბრის გარეშე და გოგირდის გარეშე, კრის გარეშე სარწავე უნდა იყოს. ტრაქტორები კერძოა და ძვირია, ერთი ძვირია მეორე ეს გვიშლის ხელს და ვერ ვამუშავებთ ბოლომდე. სიმიდი რა თქმა უნდა მოვიციეთ და სიმის გასაგებად ვეღარავი გაიმეტებს დღეს. ყურძები მოუწუდეთ და ჩავასხეთ თურში შვილო. მე გზადაგზა შინაულობ ხანხორტილებია, მერთვა გვაცილოს და ჭირის დღეების არ და ხომ საჭიროაში. რა თქმა უნდა არ არის მოსაგები დაბარფაში იყიდეო, მაგრამ მაინც უნდა გაყიდოს. იქ სხვა რამე უნდა პროდუქტი უნდა იყიდოს. ოჯახი დაარჩინოს და ბოლომდე გაიტაროს.
ყიბულელი თამაზ ქათამაძის თქმით, მუნიციპალიტეტის სოფლები მდებარეობის გამო მცირე მოსავლიანია, რასაც წელს უამინდობაც დაემატა და სიმინდი და ლობიო გლეხებისთვის არასაკმარისია.
რეალიზაციას მაგდენ მოსავალი არა ატრიბულის მხარე. ატრიბულის მხარე შედარებით მცირე მოსავლიანია. თაგორიანი, სიმინდი, ლობიო, ყვახი. ყურძენი ცოტა იმდენად არა. წელს საშუალო რა, ამინდება შეუწყო ზუსტად ხელ.
სორმონელი ეთერ ფურცხვანიძის თქმით, ჩაის ჩამბარებელი პუნქტის დახურვის შემდეგ წყალტუბოს ზონის სოფლის მოსახლეობამ თხილი მოაშენა. პროდუქტს ქუთაისში აბარებენ, თუმცა მისი ტრანსპორტირება დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული.
ორი სუნკათი გვექნება, არაფერს არ მოგახდები ვენახა და ბევრს თუ დააწყობო ტრანსპორტში, გოდორს თავის ფასია 50 კაპიკი მაინც. ჩვენი გადასახადი გვაქვს და ჩაი და ხოდა შემოსავალი ძირითადად თხილი გავაშენეთ ახლა, მაგრამ ჯერ იმდენი მოსავალი არ აგვაქვს, როგორც რო ველით ხოდა. ამბობენ რომ кай ფასი აქვს, ადგილები კი გვაქვს და გავაშენეთ.
გლეხები სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოების ზრდისთვის შეღავათების დაწესებასა და მცირე საწარმოების შექმნას აუცილებელ პირობად მიიჩნევენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
დაბასანელებო, იმერეთიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე. მის თემა დღეს ნორამ ჭედლიშვილმა, რეგიონული მაცნის ავტორმა, აირჩია ჭირნახულის დაბინავების საკითხი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გაცემის დარჩენილი დრო ფაქტობრივად ახლა მიეძღვნება საერთაშორისო თემებს. დავიწყებთ ამ ბლოგს რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რას წერდნენ რუსეთის გაზეთები ქართული მკითხველისთვის საინტერესოს. დავით ჩაგანავა გეტყვით.
Березовский плюс Абрамовичи удрис русул ассанжс. Вхედავთ მოზრდილ სათაურს ნოვე გაზეტას ვებგვერდზე. როგორც მიმოხილვებიდან იცით, აბრამოვიჩი და ბერეზოვსკი დეტალურად ყვებიან ლონდონის სასამართლოში და შესაბამისად თელესოფლიოს წინაშე ფულის კეთების მეთოდებსა და გზებზე 90-იანი წლების რუსეთში. რის გამოც მათ გაზეტა ჟულიან ასანჯს და ვიკილიქს ადარებს, რომელმაც დაფარული ინფორმაცია საზოგადოების სააშკარაოზე გამოიტანა. როგორც სტატიის ავტორი ვერა ჩელიშევა წერს, ეხლა უკვე მთელმა მსოფლიომ გაიგო რადგას Forbes-ის სიის რუსული ნაწილის უკან. ციტატა: მაგალითად ამისათ აი შეხვდნენ ბორია და რომა ლებურჟეს აეროპორტში, დასხდნენ და მოილაპარაკეს, ვის საკუთრებაში იქნება ქალაქი მილიონიანი მოსახლეობით. და გუბერნატორი რომა რაღუდგეს პროცესს წინ გადაწყვიტეს საკუთარი დანიშნონ და ეს დაშდება ამდენი და ამდენი. ციტატის დასასრული. ლონდონის სასამართლოში მხარეებს დეტალურად უწევთ იმ მოვლენების გახსენება, როგორიცაა მათი ურთიერთობა კავკასიურ ბანდ ფორმირებებთან, პოლიტიკურ ელიტებისათვის გადახდილი თანხები მათი ბიზნესის ხელშეუხებლობისათვის, პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე მედია საშუალებებში ჩადებული თანხები, რაც შედეგად საზოგადოებაში გაფილტრული და სახეცვლილი ინფორმაციის ჩადინებას იწვევდა. მაგალითად, ტელეკომპანია ORTS ეთერში კურსკის ჩაძირვასთან დაკავშირებული კრიტიკული მასალის გაჩენის შემდეგ ვედომოსის მიხედვით აბრამოვიჩმა აიძულა ბერეზოვსკი საკუთარი წილი ტელეკომპანიისა სახელმწიფოსთვის მიეყიდა. სხვაგვარად მის ერთ-ერთ პარტნიორს დაპატიმრება ემუქრებოდა. მოკლედ, ბინძურის საცვლები, როგორც ამას ნოვა გაზეტას ავტორი აღნიშნავს, სააშკარაოზე გამოდის. პროცესი გრძელდება და სავარაუდოდ მსოფლიო საზოგადოება უახლოეს მომავალში მეტს შეიტყობს. სასამართლო პროცესებზე არაპირდაპირ ფიგურირებს რუსეთის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის სახელიც, რომელიც, როგორც ირკვევა, შესაძლოა პირდაპირ ან არაპირდაპირ იყოს ჩარეული ORTS საქმეში, ანუ შესაძლოა სწორედ მისი ზეწოლით მოახდინა ბერეზოვსკის ტელევიზიის აქციების სახელმწიფოსთვის გადასემა. ციტატა: ვლადიმერ პუტინი არ წავა საპრეზიდენტო არჩევნებში ცარიელი ჯიბეებით. ეხლა ხანს მთავრობამ 2012 წლის ბიუჯეტში შესწორება შეიტანა, რომლის მიხედვით მას ექნება საშუალება 200 მილიარდი რუსული რუბლი დახარჯოს სოციალურ დახმარებებში და საწარმოების მხარდაჭერაში. ეს ციტატაა გაზეთი ვედომოსტიდან. როგორც გაზეთი არკვევს, მსგავსი რამ რუსეთის საკანონმდებლო სივრცეში პირველად ხდება, როცა ლეგალურად იწერება დიდი რაოდენობით თანხები, რომლებიც საარჩევნო სუბიექტს საარჩევნო თამაში დაეხმარება. თუმცა, როგორც ირკვევა, ეს არ ფორმულირდება როგორც საარჩევნო ფული. ფორმულირება კრიზისულია. ანუ მუშაობს იგივე სისტემა, რაც მაგალითად კრიზისის დროს. ანუ ბიუჯეტი გამოყოფს თანხებს, რათა კრიზისიდან გამოსვლაში დაეხმაროს ქვეყანას და მთავრობა კი თავის მხრივ უფლებას იტოვებს გააკონტროლოს ამ თანხების ხარჯვის პროცესი და მისცეს მიმართულება მათ ხარჯვას.
დავით ჩაგანამ გაგაცნოთ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთი-ორი სტატია. საერთაშორისო თემები გრძელდება. გაიხსნა ჩრდილოეთის ნაკადი, მილსადენი, რომლითაც რუსეთის გაზი პირდაპირ სატრანზიტო ქვეყნებზე გავლის გარეშე მიეწოდება დასავლეთ ევროპას. ჩრდილოეთის ნაკადად წოდებული გასადენი ბალტიის ზღვის ფსკერზე გადის და მომავალ წელს სრული ძალით ამოქმედების შემდეგ წელიწადში 55 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს გადაკაჩავს რუსეთიდან გერმანიაში. გახსნის ცერემონია სწორედ გერმანიაში გაიმართა. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით მეც.
გერმანიისა და რუსეთის ლიდერებმა, კანცლერმა ანგელა მერკელმა და პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გახსნეს ჩრდილოეთის ნაკადი, გასადენი, რომელიც დასავლეთ ევროპას პირდაპირ აკავშირებს ციმბირის ბუნებრივი აირის რესურსებთან. ჩრდილო-აღმოსავლეთ გერმანიის ქალაქ ლუბმინში ჩატარებულ ცერემონიაზე მოუშვეს გასადენის დასავლეთ დაბოლოებაზე დამაგრებული ონკანი, ჩრდილოეთის ნაკადის გახსნის ნიშნად. პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის განცხადებით,
сегодня у нас очень знаменательное, очень долгожданное событие.
Это არის ძალიან ღირსშესანიშნავი მოვლენა, რომელსაც დიდი ხანია ველოდი. ჩვენ პირველ რიგში ხსნით გასადენ ჩრდილოეთის ნაკადს, რომელიც იწყებს მართლაც ახალ გვერდს ევროკავშირთან ჩვენი ქვეყნის პარტნიორობაში და ამას ადასტურებს ყველა წინა გამოსვლას. რუსეთის გაზი პირველად ჩავა პირდაპირ ევროკავშირში.
Российский газ впервые будет поступать в страны Евросоюза напрямую.
ჩრდილოეთის ნაკადის გახსნის ცერემონიაში მედვედევთან და მერკელთან ერთად მონაწილეობდნენ საფრანგეთისა და ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრები ფრანსუა ფიონი და მარკ რუტე, ისე როგორც ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში გუნტერ ოტინგერი, რომლებმაც ისაუბრეს ახალი მილსადენის პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე, გაზით მომარაგების უსაფრთხოების გაუმჯობესებაზე. ყურადღებას ამახვილებენ უწინარესხულისა იმ გარემოებაზე, რომ მოსკოვი ნაკლებად იქნება დამოკიდებული გაზის ტრანზიტზე უკრაინისა და ბელორუსიის გავლით. ამ გარემოებაზე მიუთითებს რუსი ანალიტიკოსი ვალერი ნესტეროვიც.
Важная газотранспортная магистраль.
აშენდა გაზის სატრანსპორტო მნიშვნელოვანი მაგისტრალი, რომელიც შეამცირებს რუსეთის დამოკიდებულებას სატრანზიტო ქვეყნებისგან, როგორიც არის პირველ რიგში უკრაინა. და ეს შესაძლებელს გახდის ევროპისთვის რუსეთის გაზის პირველ რიგში უფრო სტაბილურად მიწოდებას და მეორეც გზას უხსნის შესაძლებლობას, რომ უფრო გაიზარდოს გაზის ექსპორტი პირველ რიგში გერმანიაში.
1224 კილომეტრიანი ჩრდილოეთის ნაკადი მსოფლიოში ყველაზე გრძელი წყალქვეშა მილსადენია. ის ლენინგრადის სოლქის ქალაქ ვიბორგის პორტში უკავშირდება რუსეთის მილსადენების ქსელს და გაყვანილია ლუბმინის ტერმინალამდე, გერმანიის ქალაქ გრაიფსვალდის მახლობლად. გრაიფსვალდი თავის მხრივ სულ რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს პოლონეთის საზღვრიდან. Проекти 10 миллиардамде доллари дачта. Да и сертопливат канахорциелес Русетис, Германис, Оландис да Сапрангетис компаниепма. Самшабатис церемониазе гаехснам холод эрти, эртманетис параллелури ори гасаденидан, ромлебиц Балтийс хвис пскерзе гадис. Меоре гасаденис гагвана ар дасрулебула, миси. Гахсна 2012 წლის ბოლოსთვის ამოსაუტნელი, რის შემდეგაც სანო ჩრდილოეთის ნაკადის სრული ძალით ამოქმედების შემდეგ ის წელიწადში 55 მილიარდ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს გაატარებს. ასეთია გეგმა. რუსეთზე მოდის დაახლოებით მეოთხედი ნაწილი ბუნებრივი აირისა, რომლითაც ევროკავშირი მარაგდება. ამოცულობის 80%-ით უკრაინაზე ტრანზიტის მეშვეობით. Сакме ехеба, როგორც ცნობილია, პრობლემურ საკითხს. Უკრაინის ენერგოკომპანია ნაფტოგაზსა და რუსეთის კომპანია გაზპრომ შორის ხშირი უთანხმოება მომარაგებაზე, ფასებზე, ვალებზე. Ამ უთანხმოების შედეგი არაერთხელ გამხდარა ბუნებრივი აირით ევროკავშირის მომარაგების შეჩერება. ჩრდილოეთის ნაკადი გვერდსუვლის ევროკავშირის რამდენიმე წევრსაც, პოლონეთს და ბალტიის სახელმწიფოებს. 2005 წელს, როცა გადაწყდა ჩრდილოეთის ნაკადის პროექტის განხორციელება, ეს ქვეყნები მწვავე კრიტიკით გამოვიდნენ. Თუმცა ზოგი ექსპერტი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს მათ შეშფოთებას. აი რას ამბობს რუსი ანალიტიკოსი დმიტრი ურესკინი.
Здесь некоторый плюс заключается в том, что
არის დადებითი მხარე, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ ამ მილსადენის გაყვანით რუსეთი ასე თუ ისე შედის ევროპული ფასეულობების სისტემაში, სადაც მიღებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, სადაც მიღებულია მიღწეული შეთანხმებების დაცვა, სადაც არ არის მიღებული მეზობლებთან უხეშადმოყრობა და მათი იძულებით შეთრევა ბედნიერ მომავალში. ანუ როცა არსებობს ჩრდილოეთის ნაკადი, ნამდვილად არ ექნება ადგილი ესტონეთზე ტანკების შეტევის მცდელობას.
ასე ფიქრობს რუსი ანალიტიკოსი დმიტრი ურესკინი, რომელსაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა ჩრდილოეთის ნაკადის გახსნასთან დაკავშირებით.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონით, ის გესაუბრებოდა დღეს გახსნილი მილსადენის შესახებ, რომლითაც რუსეთის გაზი პირდაპირ მიეწოდება დასავლეთ ევროპას.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ელ თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპით. ახალი ევროპის თემა დღეს ევროა, ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნები, იქ არსებული პრობლემები, თავარი ნებრივია ამ ქვეყნებს შორის საბერძნეთია, თუმცა ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვების თემა არ არის საბერძნეთი, ეს ვისაუბრებთ საფრანგეთზე და იტალიაზე, ორ ქვეყანაზე, რომელსაც ევროზონის პრობლემები განსხვავებული ინტენსივნობით შეეხო. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
Программис დასაწყისში საფრანგეთს მივაშურებთ. ამ ქვეყანას კრიზისი ჯერ უშუალოდ არ შეხებია, თუმცა მისგან თავის დასაცავად მთავრობამ საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის პოლიტიკის უკვე მეორე ტალღა წამოიწყო. სარკოზის მთავრობა სურს ქვეყანას შეუნარჩუნოს უმაღლესი საკრედიტო რეიტინგი 3A. და სწორედ ეს არის ამ ზომების გატარების ერთ-ერთი მიზეზი. ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული საინტერნეტო გამოცემა EU Observer-ის ცნობით, მომჭირნეობის ახალი ზომები, როგორც ხარჯების შემცირების, ისე გადასახადების მომატების სახით, საერთო ჯამში 19 მილიარდი ევროს დაზოგვას ითვალისწინებს. ამ ახალი ზომების დანერგვის შესახებ განცხადებით პრემიერ-მინისტრი ფრანსუა ფილონი გამოვიდა. ეს ზომები მომჭირნეობის უკვე მეორე ტალღას წარმოადგენს ბოლო სამი თვის განმავლობაში. საფრანგეთის მოქალაქეებში გავრცელებული ეჭვით შესაძლოა ესეც არ იყოს კამრების შემოჭერის უკანასკნელი ტალღა. აგვისტოში მთავრობამ უკვე გამოაცხადა გეგმა, რომელიც ხარჯების შემცირებით და სხვა ფისკალური ცვლილებებით 12 მილიარდის დაზოგვას ითვალისწინებდა. თუმცა ეს ზომები ჯერ არ დანერგილა. ჩვენ ერთადერთი მიზანი გვამოძრავებს: დავიცვათ ფრანგი ხალხი იმ სერიოზული სირთულეებისგან, რომლებსაც ევროპის რამდენიმე ქვეყანა განიცდის, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა და დასძინა, რომ ჩვენი ეკონომიკური, ფინანსური და სოციალური სუვერენიტეტი კოლექტიურ და ხანგძლივ ზომებს მოითხოვს, ისევე როგორც გარკვეული მსხვერპლის გაღებასო. მთავრობა აპირებს დააჩქაროს იმ გეგმის განხორციელება, რომელიც საპენსიო ასაკს 60-დან 62 წლამდე ზრდის. ახალი ზომებით ცვლილება 2018 წლის ნაცვლად 2017 წელს ამოქმედდება. ამ ნაბიჯმა შესაძლოა პროფკავშირების რისხვა გამოიწვიოს. თავის დროზე 2009 წელს ამ ცვლილების შემოღებას უკვე მოჰყვა ფართომასშტაბიანი გაფიცვები და საპროტესტო გამოსვლები. მრავალი სახეობის საქონელზე, მათ შორის წიგნებზე, რესტორნებში, კერძებზე, ცხოველების საკვებზე და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე დამატებითი ღირებულების გადასახადი 5.5%-დან 7%-ამდე გაიზრდება. შემცირდა ჯანდაცვაზე მიღებული ხარჯები. ოჯახებისთვის გამოყოფილი დახმარება კი ინფლაციის მიხედვით აღარ შეიცვლება. ამის ნაცვლად ის ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელზე გახდება მიბმული. თუმცა მომჭირნეობის პოლიტიკა მხოლოდ მოქალაქეებს არ შეეხება. ზომები ასევე მოიცავს გადასახადების გაზრდას ქვეყნის უმსხვილესი კომპანიებისთვის. 2012-2013 წლების პერიოდში კორპორატიული გადასახადი 5% მოიმატებს. ეს ზომა საპენსიო აზრდისგან განსხვავებით მხოლოდ დროებითი იქნება და მანამ დარჩება ძალაში, სანამ ქვეყნის დეფიციტი შემცირდება და მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ზე ნაკლები გახდება. ზომები ასევე ითვალისწინებს ხელფასების მომატების აკრძალვას მთავრობის მთელი შემადგენლობისთვის. თუმცა, EU Observer-ის თქმით, საფრანგეთის ოპოზიციური ძალები მოსახლეობას შეახსენებენ, რომ პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ თავისი ხელფასი 15%-ით გაზარდა 2007 წელს, პრეზიდენტის პოსტზე მოსვლისთანავე. მომჭირნეობის პოლიტიკის გატარება 2 წელს გასტანს. 2012 წელს 7 მილიარდი ევრო უნდა დაიზოგოს, 2013 წელს 11.6 მილიარდი.
ახალი ევროპა იყო ეს ძირფასო მსვლელობა, ის დღეს მომზადა სალომე ასათიანმა გადაცემისთვის, შემდეგ დაამუშავა ბიძინა რამიშვილმა. ახალი ევროპით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.